Բարիեր եկո եթերում է ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Անցած գիշեր եւ այսօր վահարավության իրավիճակը շփման գծում կրկին սրվել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր Մարդակերտում, գնդակոծություններ Տավուշի մարզի Այգեպար, Մովսես, Ներքին Կարմիր Աղբյուր եւ Չինարի գյուղերում։ Հայկական զինուժն անցած գիշեր տվել է 1 զոհ եւ 2 վիրավոր։ Անցել են այն ժամանակները, երբ հայ մարդուն վնասելը կարող էր անպատիժ մնալ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի 20-ամյակին նվիրված հանդիսավոր արարողությանն այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Սերժ Սարգսյանը, մեկնաբանելով շփման գծում առկա լարվածությունը։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տարածած հաղորդագրության համաձայն այսօր շփման գծի հյուսիսային և հյուսիսարևելյան ուղություններով Ադրբեջանը դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման նոր փորձեր է ձեռնարկել։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված օպերատիվ գործողությունների արդյունքում ադրբեջանցի զին ծառայողները ժամանակին հայտնաբերվել և կորուստներ գրելով ու թողնելով մեծականակ տեխնիկական միջոցներ ու սպառազինություն հետ են շպրտվել ելման դիրքեր, ասված է հաղորդագրությունում պաշտպանության բանակ։ Նաև տեղեկացրել է, որ գիշերային մարտերի ընթացքում հայկական կողմը 1 զոհ է տվել, դա 1994 թվականին ծնված Խաչատուր Բադասյանն է։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի տեղեկություններով անցած գիշեր հայկական զինված ուժերը շփման գծում նաև 2 վիրավոր են տվել, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանական աղբյուրները ևս տեղեկացնում են անցած գիշեր սաստկացած սահմանային բախումների մասին, ապա գործակալությունը վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը պնդում է, որ անցած գիշեր հայկական կողմը գնդակոծել է ադրբեջանական զինված ուժերի դիրքերը Գերամբոյի և Թովուզի շրջանների ուղությամբ։ Թովուզի շրջանի Ալիբեյլի գյուղում ըստ նույն աղբյուրի տուժել են նաև 2 խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում գյուղի 17-ամյա բնակիչ Ֆարիդ Մամեդովը, նրա վիճակն ըստ ԱՊԱ-ի բավական ծանր է, Մամեդովին վաղարաբության ուղաթիռով տեղափոխել են Բաքվի հիվանդանոցներից մեկը։ Սահմանային միջադեպերին այսօր անդրադարձել է նաև Սերժ Սարգսյանը, Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի 20-ամյակին նվիրված միջոցառման ժամանակ հնչեցրած իր ելույթում նա հայտարարել է. «Դիպուկահար զենքով մեզ թիրախավորող, մեր թիկունքում դավադիր ոտնձգություններ իրականացնել ցանկացող և մեր դեմ լայնածավալ ռազմական գործողություններ պլանավորող հակառակորդին ասում ենք. Զգույշ եղեք, սա հայոց աշխարհն է, որտեղ գտնելու եք ձեր վախճանը մեջբերման վերջը»։ Չի բացառվում, որ առաջիկա ժամերին Ռուսաստանը Դոնեցկի և Լուգանսկի զինյալներին նոր զինատեսակներ փոխանցի, մասնավորաբար հրթիռային կայանքներ, այս մասին երեկոյան Վաշինգտոնում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Սթիվ Ուորենը։ Պենտագոնի պաշտոնական ներկայացուցիչի պնդմամբ այդ զինատեսակներն արդեն իսկ գտնվում են ռուս-ուկրաինական սահմանագծի անմիջական հարևանությամբ և կարող են հատել սահմանը ցանկացած պահին։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, խստորեն դատապարտելով Եվրամիության որոշումը պատժամիջոցների նոր չափաբաժնի սահմանման մասին։ Եվրամիության այս որոշումը կարող է լուրջ բացասական հետևանքներ ունենալ Մոսկվայի և Բրյուսելի միջև տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրների լուծման առումով, նշված է Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Հիշեցնեմ, Եվրամիությունը որոշում է կայացրել պատժամիջոցներ տարածել ռուսաստանցի 15 ազդեցիկ պետական գործիչների, ինչպես նաև 18 ընկերությունների նկատմամբ պատժամիջոցների ցանկում հայտնվել են մասնավորապես ռուսաստանյան ամենաազդեցիկ հատուկ ծառայությունների ղեկավարները՝ անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը և արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար նախկին վարչապետ Միխայել Ֆրատկովը։ Այսօրվա առավոտվանից Գազայի հատվածում Իսրայելի բանակի և Համաս խմբավորման զինյալների միջև 12 ժամյա հրադադար է սահմանվել։ Ավելի վաղ Իսրայելի կառավարությունը արտահերթ նիստի ընթացքում մերժել էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի 1 շաբաթի հրադադար սահմանելու առաջարկը։ Իսրայելի հանրային հեռուստատեսության տեղեկություններով թեև ամերիկյան կողմի առաջարկը միաձայն կերպով մերժվել էր, այնուհանդերձ Իսրայելի կառավարության անդամները կշարունակեն քննարկել այդ տարբերակը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երեկերեկոյան Սպիտակ տանը կենտրոնական Ամերիկայի 3 պետությունների՝ Հոնդուրասի, Սալվադորի և Գվատեմալայի նախագահների հետ քննարկել է դեպի Միացյալ Նահանգների անօրինական ներգաղթյալների չդադարող խոսքը դադարեցնելու հեռանկարները։ Խոսքը մասնավորաբար մոտ 50 000 անչափահաս ներգաղթյալ սխալների մասին է, որոնք վերջին մի քանի ամիսներին առանց ուղեկցող որևէ մեծահասակի հատել են Մեքսիկայի և Միացյալ Նահանգների սահմանագիծը։ Օբամայի խոսքով այն ներգաղթյալ երեխաները, որոնք Միացյալ Նահանգների տարածքում մնալու ծանրակշիռ պատճառներ չեն ունենա, կարտաքսվեն երկրից։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք ծրագիրը։ Լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ անցած գիշեր և այսօրվա առավոտյան կրկին սրվել է իրադրությունը շփման գծի մի շարք հատվածներում, խոսքը թե հայ-ադրբեջանական զորքերի շփման գոտու լեռնային Ղարաբաղում գտնվող հատվածների մասին է, և թե հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագծի մասին։ Տավուշի մարզի սահմանային գոտում ադրբեջանական զինված ստորաբաժանումները շարունակում էին գնդակոծել խաղաղ բնակավայրերը, իսկ լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսում դիմում էին առավել ակտիվ գործողությունների հետախուզական դիվերսիոն ներթափանցումների փորձերի տեսքով։ Վերջին 18 ժամերին տեղի ունեցած զինված բախումների մասին առավել մանրամասն կպատմի նաև Ռաբուլ Ադարյանը։
Այս գիշեր ավելի քան 6 ժամ սահմանային գոտում Օֆսես, ներքին Կարմիր աղբյուր և Այգեպար գյուղերի բնակիչներն անցկացրել են նկուղներում հակառակորդի կրակոցների վտանգի տակ։ Բարեբախտաբար զոհեր չկան, գյուղերը հերթական անգամ նյութական վնասներ են կրել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է, որ ադրբեջանական կողմը մի քանի ժամ շարունակ կրակ է բացել այս բնակավայրերի ուղղությամբ և միայն հայկական կողմի պատասխան կրակոցների արդյունքում է լռել։ Ազատության հետ զրույցում այս մասին ասաց պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանը։
Որոշակի կրակ է վարել տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերից, միայն մեր պատասխան կրակից հետո դադարել է կրակել։ Իրենց կողմից չեմ կարող ասել, եթե որևէ բան կա, ապա ողջ պատասխանատվությունը կրում են իրենք, որովհետև նախաձեռնել են հարցակումը։
Թե ինչու է հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումը գնալով առավել ակտիվ դառնում, Հովանեսյանը չմանրամասնելով մի քանի պատճառ է նշում՝ բերքահավաքի շրջանից մինչև ներքին ու արտաքին քաղաքական։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը ադրբեջանին է դիմում հայտարարելով, թե ամեն մի ակտիվացմանը հայկական կողմը կպատասխանի հակահարվածով։
Քան փորձեն ադրել ու խախտել, այնքան պատասխանատվությունը իրենց վրա կմնա, կորուստելու վնասվածքների համար իրենք պատասխանատվություն կգրեն, թե իրենց, թե մեզ, և մենք չենք ցողի ոչինչ անպատիժ։
Ողջ գիշերը նկուղներում վախը սրտերում անցկացրած հայ-ադրբեջանական սահմանային գոտու բնակիչներն ազատության հետ զրույցներում շեշտում են, որ թեև վախին խուճապի չեն մատնվել։ Ներքին Կարմիր աղբյուրի գյուղապետարանի աշխատակից Ռիմաշարյանի ընտանիքը ևս նկուղում է պատսպարվել։
Շատ վտանգավոր եւ վախենալու է։
Շատ, հա։
Դուք էլ եք նկուղիչ էլ։
Դա ի՞նչ է, փոքր թորնիկներ ունեմ, հատակին եմ քչել շորերը, որ գոնե պարկեն հատակին, երեխեք են, վախում են։
Ադրբեջանի կողմից գնդակոծված գյուղերը վնասներ են կրել, բնակելի տների, խանութների տանիքներն են վնասվել, ապակիներն են ջարդ ու փշուր եղել, գնդակներից պատերն ու դռները և այլ իրեր վնասվել։ Ռիմաշարյանն ասում է, թե վնասները չեն հաշվարկել, կրակոցներն այնքան հաճախ են կրկնվում, որ վնասները հաշվարկելը կարծես թե դառնում է անիմաստ։
Չէ, դա եթե հաշվարկել է, կամ որ պետք է ինչ-ինչ եմ գնով պետք է հաշվարկել տանուսազմեն դիճասներ։
Ներքին Կարմիր աղբյուրի բնակիչներն ասում են, որ այս անգամվա գնդակոծությունը նման չէր նախորդներին։
Զենքի տեսակներն էլ փոխվել արդեն, չգիտես այդ ինչերով են կրակում, ինչն անում, չգիտեմ։
Ներքին Կարմիր աղբյուրցի Արմինե Հովակիմյանը մեզ հետ զրույցում դեռ նյարդային վիճակում էր, նաևս նշում է, որ ծշնամու վարքն այս անգամ տարբերվում էր նախորդներից։
Մահավոր էլ այ որ մարմինը ֆիզիկապես ոչ մի տան էս պահին ընդունակ չէ, ներվերից հալարվածությունից ալրի մարմինը էլ բռնված։ Մի ահավոր վիճակ, դա ռեզև էսքան կրակել են նման կարգ նման մեծ զենքով չեր եղել։
Մտածում եք, որ զենքերը փոխել են, ավելի են
փոխել են, անպայման, անպայման փոխել են խոշոր տրամաչափի զեն, որտեղ են խփել այս ասեն գյուղը, ասենք դարպասի խփել ա մեծ անցքեր խոշոր։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը, սակայն, նշում է, որ զենքերի փոփոխություն չկա, պարզապես ինտենսիվությունն է ավելացել։ Սահմանային գոտում մահվան վտանգի տակ ապրող այս մարդիկ կառավարությունից ավելի շատ ուշադրություն, արտոնություններ են ուզում, որոնք քիչ թե շատ կմեղմեն նրանց կյանքը վտանգավոր այդ հատվածում ու կզսպեն երիտասարդների արտագաղթը հայրենի բնակավայրերից։
Պարզ է, մենք մեծ ենք, ուզում ենք մնանք, բայց ջահելները չեն կարում, չեն ճիշտ ամնում են, բայց ես ինչ ասեմ, մինչև երբ պետք է սենց լինի։
Մի քանի մարդիկ են գյուղումով, պաշտոնով, Անահարստանը մա, Այսքան քիչ չգիտենք, որպես սահմանամեզ գոտի ինչ օգնություն իրակյալ, բայց ոչ մի բանի ժողովուրդի մեծ մասը տեղյակ չի, իրանց շրջապատը, իրանց մարդ չեն օգտվում։
Ադրբեջանական աղբյուրները ևս տեղեկացնում են անցած գիշեր սաստկացած սահմանային բախումների մասին։ Ադրբեջանական ապագործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, պնդում է, որ անցած գիշեր հայկական կողմը գնդակոծել է ադրբեջանական զինված ուժերի դիրքերը Գերնաբոյի և Թովուզի շրջանում։ Ներյուղությամբ Թովուզի շրջանի Ալիբելի գյուղում ըստ նույն աղբյուրի դուժել են նաև երկու խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում գյուղի 17-ամյա բնակիչ Ֆարիդ Մամեդովը։ Նրա վիճակն ըստապայի բավական ծանր է։ Մամեդովին վաղարավության ուղղաթիռով տեղափոխել են Բաքվի հիվանդանոցներից մեկը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով ադրբեջանական կողմը այս գիշեր դիվերսիոն հարձակում է կազմակերպել Արցախում, սակայն հայկական զինուժի ստորաբաժանումները հաջողությամբ հետ են մղել նրանց։ Հայկական կողմը դիվերսիան հետ մղերից մեկ զոհ է ունեցել, կա երկու վիրավոր։ Նայերը բուլղադայդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանային լարվածության թեման շարունակելով նշեմ, որ այսօր ստեղծված կացությանը անուղակիորեն անդրադարձել է նաև Սերժ Սարգսյանը։ Նա ցիտերնակաբերթում մասնակցում էր Հայաստանի զինված ուժերի համար սպայակազմ պատրաստող գլխավոր ուսումնական հաստատություններից մեկի, Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի 20-ամյակին նվիրված միջոցառմանն ու այս տարվա հայաստանյան բոլոր ռազմաուսումնական հաստատությունների շրջանավարտներին դիպլոմներ հանձնելու արարողության ուշագրավ է, որ այս անգամ էլ Սարգսյանը սահմաններին կալարվածության մասին խոսել է ընդհանուր ձևակերպումներով, շրջանցելով թե անցած գիշեր տեղի ունեցած բախումների և թե օրեր առաջ Քելբաջարում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքերը հիշատակելուց։ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա հայտարություններն իմիաբերում Կարլեն Ասլանյանը։
Այլևս անցել են ժամանակները, երբ հայ մարդուն վնասելը մնում էր անպատիժ։ Այսօր հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ելույթ ունենալով Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի հիմնադրման 20-րդ տարեդարձի հանդիսավոր արարողությանը։ Ցիտերնակաբերթի հուշահամալիրում տեղի ունեցած միջոցառմանը դիմելով ռազմաուսումնական հաստատությունների այս տարվա շրջանավարտներին Սերժ Սարգսյանը հորդորել է վնասազերծել հակառակորդի ոտնձգությունները։ Այդուհանդերձ նախագահ ուղղակի չի անդրադարձել ոչ վերջին շրջանում սահմանին հնչող կրակոցներին, ոչ էլ մարդկային զոհերով ավարտված դիվերսիոն երկու փորձերին։
Դիպուկահար զենքով մեզ թիրախավորող, մեր թիկունքում դավադիր ոտնձգություններ իրականացնել ցանկացող և մեր դեմ լայնածավալ ռազմական գործողություններ պլանավորող հակառակորդին ասում ենք. զգուշ եղեք, սա հայոց աշխարհն է, որտեղ գտնելու եք ձեր վախճանը։ Ես հրամայում եմ ձեզ, խնդրում եմ տղաներ, անել ամեն ինչ հերոսանալու, ոչ թե սեփական կյանքը կորցնելու, այլ մեր աշխարհի անդորը խաթարող ելուզակներին վնասազերծելու միջոցով։ Դուք հայրենիքին շատ եք պետք։
Դիվերսիան կրկնելու փորձի և սահմանամերձ գյուղերի երեքվա գնդակոծությանը բավական կոշտ է արձագանքում պաշտոնական Ստեփանակերտը, ինչպես Ազատության հետ զրույցում շեշտում էր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը, Ադրբեջանն ինքը դիվերսիոն պետություն է և պետք չէ զարմանալ այս գործելաոճից։
Երբ որ կամ մոլագար կամ մանիակ, նրա մտածելակերպը ուրիշ է, չէ՞։ Նույնը մենք ունենք այս իրավիճակը, այսինքն Ադրբեջանի պետականաշինության հիմքում ընկած է հենց ահաբեկչությունը, որը դրսևորվում է թե հարևանների հետ հարաբերությունների ժամանակ, թե ցանկացած ոլորտում, նույնիսկ իրենց ներքին կյանքում է։ Գիտեք, ինչպիսի հետապնդումներ են նրանք ենթարկում մարդու իրավունքների պաշտպաններին, Լեյլա Յունուսին, մնացածին, ինչպիսի սպառնալիքներ, սա այդ պետության խելությունն է։
Բակո Սահակյանի խոսնակի համոզմամբ ագրեսիայի պարբերական դրսևորումներով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը փորձում է ճնշում բանեցնել միջազգային հանրության վրա, շանտաժի ենթարկել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Միաժամանակ Դավիթ Բաբայանը չի շտապում սակապել Կրեմլի նախաձեռնած Եվրասիական միությանը Հայաստանի մոտալուտ անդամակցության հետ։
Նույն Սաֆարովի հերոսացման ժամանակ որևէ Եվրասիական միությանը անդամակցելու խնդիր չկար։ Ուղղակի այդ պետությունը ահաբեկչական է, սա իրենց էությունն է։ Ոնց որ ասենք, խենթ մարդիկ պարբերաբար իրենց մոտ ինչ-որ բաներ է սկսվում, այդպիսի նոպաներ նույնը իրենց մոտ է։
Այդուհանդերձ Ղարաբաղի իշխանությունները դեմ չեն, որ իրականություն դառնա Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի նախաձեռնությունը եւ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը նորից բանակցությունների սեղանի շուրջ նստեն։
Ուղղակի ճախ չկա, պիտի նման հանդիպումներ լինի, որովհետեւ քաղաղությունը ինչքան էլ որ այն, ասես ասած, հարաբերական չէ, շատ ավելի դերադասել է այն ապօպատիրանը։ Դա չի նշանակում, որ մենք պատրաստ չենք կամ վախենում ենք, չէ, ամենևին ընդհակառակը մենք ոչ միայն պատրաստ ենք, այլ նաև այս անգամ իհարկե իրավիճակը լրիվ ուրիշ է լինելու, բայց ցանկացած նորմալ մարդ, նորմալ պետություն ժողովուրդ նամանավանդ ու անցել է այդ պատերազմի միջով, նա երբեք չի ուզում դա կրկնություն։
Մեկնաբանելով Սերժ Սարգսյանի նախորդին արված հայտարարությունը, թե ճիշտ չի համարում սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին զինելը, ինչի անհրաժեշտության մասին խոսում են ռազմական փորձագետներն ու նախկին զինվորականները, Դավիթ Բաբայանն ասաց, թե դրա կարիքը չկա, քանի որ բանակը կատարում է իր առջև դրված խնդիրը։
Կա բանակ, զինված ուժեր, նրանք էլ ապահովում են անվտանգությունը, կա ոստիկանություն, այլ մարմիններ, եթե մենք իրիճակի չենք, ու պարտիզանական կռիչ չի սա, չէ՞։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ վիճակում է Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու գործընթաց անդադար հետաձգվող այս իրադարձությունը Հայաստանի Եվրասիական ինտեգրացիայի հեռանկարներ եւ հնարավոր նոր անակնկալներն այս ճանապարհին։ Այս ամենը Հայաստանում տարատեսակ մեկնաբանությունների տեղի հետևել։ Իշխանությունները պնդում են, որ ձգձգման պատճառները զուտ տեխնիկական են, իսկ ընդդիմությունը համոզված է իշխանությունն իր չհաշվարկված արտաքին քաղաքական գործողությունների հետևանքով հայտնվել է փակուղում։ Եվրասիական ինտեգրացիայի թեման այսօր նարկում են Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Հոյդաբյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյան Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու գործընթացի ձգձգման առնչությամբ։ Նույն մարդիկ, որոնք ասում էին չպետք է ստորագրել, այսօր մտահոգ են, թե ինչու չի ստորագրվում։ Շարքը շարունակենք։ Մտահոգ են նաև այն մարդիկ, որոնք հայտարարում էին, թե Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցությունը այլևս անշրջելի է եւ որևէ քաղաքական ուժ իր հաշվարկները կատարելիս պարտադրված է մեկնել այս անժխտելի իրողությունից։ Ինչ հիմքեր ունեն այժմ նման մտահոգությունները, նաև այս հարցն են քննարկելու Ազատություն ռադիոկանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Սուքիաս Ավետիսյանի եւ ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։ Պարոն Ավետիսյան, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Հայաստանի իշխանությունները Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու համաձայնագիր ակնկալում էին ստորագրել դեռ հուլիսի 3-ին։ Ավելի ուշ ժամկետ նշվեց հուլիսի 30-ը։ Այժմ հոկտեմբերը, այս շաբաթը իր պաշտոնավարման 100-րդ օրը Գյումրիում անցկացրած վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը համոզմունք հայտնեց, որ Հայաստանը հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից կլինի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Լսենք, թե պարոն Աբրահամյանը ինչ ասաց այս կապակցությամբ։
Որևէ հաջորդ կարիք պետք նշել Ղարաբաղի կապակցություններ, որևէ այլ խնդիր չկար եւ ուղղակի դա քննարկում են, կան հարցեր տեխնիկական, որ կվերացվեն, որ արդեն վերացվել են, օրինակ այսօր ժամը 10:00-ին աշխատանքային խումբը վերադարձել է, ինձ մոտ իները քննարկում։ Ուղղակի ես ուզում եմ նորից եւս մեկ անգամ հաստատել, որ մենք կավարտ ենք հոկտեմբերի մեջ, հոկտեմբերի վերջ եւ 10-ականի հունվարից մենք կլինենք իրավ անցում։
Արդեն ինչ որտեղ ծամծմված հարց է, ինչու է պատճառաբանված այս ցպցպումը։
Իսկ կարծում եմ ցպցպման պատճառաբանությունները նախնայել, որ դերևս դեր հիշում եք, ուրեմն հունիսի վեր Շավաշկոճային այդարես, որ արդեն փաստաթղթերը պատրաստին եւ ուղարվել են համաձայնությունների, իսկ համաձայնությունները քանի որ տարբեր պետությունների եւ պետությունների ղեկավարները եւ համապատասխան մարմինները պետք է այդ համաձայնությունները ընդառնուր լինի, դրանով էր պայմանավոր բայց ավելի շատ, այսպես ասեմ, չնայած խոսակցություն է գնում թե Ղարաբաղի հարցն է, բայց Ղարաբաղի հարց գոյություն չունի, որտեվ հստակ մեր դիշկորոշումը կա, որ մենք որևիցե պայմանի դեպքում Ղարաբաղի հետ մեր ուրեմն այսպես մոդեցումները չենք փոխելու եւ այստեղ ավելի շուտ է կարծում եմ տեխնիկական հարցեր են եւ նաեւ այդ տեխնիկական հարցերի մի մասն էլ կախված է այն ցանկից, որ անընդհատ մեր կողմից պնդվում է, որ մենք խնդիր ենք տանում, որովհետեւ այդ
ցանկը այո, չէ՞ հրաապարակել, լավ, բայց անընդհատ իշխանությունները պնդում են, որ ընդհանրապես տեխնիկական բնույթի հարցեր են, այ ավտանայի գագաթնաշողովում Սերժ Սարգսյանն էլ ասաց, որ մնացել են ընդհանրապես 2-3 տեխնիկական բնույթի հարց, բայց ու անցած տարվանից էլ Հայաստանի իշխանությունները այնպիսի արագությամբ էին դե տեմպեր վարում Մոսկվայի հետ, որ Եվրասիական միությանը, Մաքսային միությանը ավելի շուտ ատամակցելու նպատակով, որ անգամ իրեն զարմանքներ հարուցել։
Ինչ
այո, ինչ եղավ այս ընթացքում, ինչ
տեմպերը երևի կորա մեր
շարունակությունը,
երևի շատ չդիմացան այդ տեմպին, հոգնեցին հիշով բայ, իհարկե սա հումորով, բայց իրականության մեջ նախ սկսենք նրանից, որ Հայաստանի մաքսային միության անդամ դառնալը եւ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ դառնալը ժառանգությունը չի ընդունում, մենք դեմ ենք դրան մի շարք պատճառներով։ Հիմա ինչ վերաբերում է թե ինչու չի լինում, կարծում եմ որևէ մեկը հստակ չի կարող ասել։
Դա դուք մտահոգված չեք, որ չի։
Մտահոգված եմ ես երկրի ստեղծված իրավիճակով, բայց որ չի դառնում, իհարկե դրական է, բայց հիմա չեմ կարծում որ որևէ մեկը բացառությամբ երևի 1-2 հոգու կոնկրետ իմանան թե դա ինչ պատճառով է այդպես, որովհետև որևէ մեկը չգիտեր թե նաև ինչ պատճառով մենք պետք է դառնանք մաքսիմալ միության անդամ, որովհետև Եվրոպայի
հետ, եթե իմաց սկսեք այդ մասին խոսել, խոսակցությունը այլտեղ
կգա։ Չէ, Եվրոպայի հետ ասոցացման պայմանագիրը 3.5 տարի, 4 տարի քննարկվեց։ Այսինքն քաղաքական ուժեր, փորձագիտական, տարբեր պատվիրակություններ եկան այստեղ, գնացին, իշխանությունը հանդիպեց, մենք հանդիպեցինք, երկու համապետական ընտրություն անցկացրեցինք ասոցիացիոն պայմանագրի շրջանակներում, թե ընդդիմությունը, թե իշխանությունը, բոլորը եկան որոշակի կոնսենսուսի, որ դա պետք է, բոլորը ողջունեցին, այսինքն նյութը ծամծմվեց մինչև վերջ, մաքսային միություն, Եվրասիական տնտեսական միություն, մեր մտնելը բոլորիս համար ակնկալ մեկ հանդիպումով է եղել, ուստի եւ ինչու ենք մտնելու եւ ինչու չենք մտնում, որովե մեկը հստակ չի կա։ Կարող են ենթադրություններ անել։ Սկսածնանից որ Ռուսաստանին ընդհանրապես պետք է որ Հայաստանը ասոցիացիոն պայմանագիր չստորագրի, բայց ոչ երբեք իրեն պետք է որ Հայաստանը մտնի Եվրասիական տնտեսական միություն կամ ՄԱԿՍ-ային, այսպես ասեմ, ավելորդ կերակրող բերան փակելու որևէ տրամադրություն, կարծեք թե ոչ Ռուսաստան ունի, ոչ էլ հնարավորություն Ռուսաստանը ունի եւ ցանկություն Բելարուսը եւ Ղազախստանը։ Ուստի Հայաստանը գան այնտեղ որ ինչ անի։ Առավել եւս իշխանությունները փորձում են սկզբնական շրջանում դա լոզունգը, որ մենք մտնում ենք այդտեղ հիմնադիր ենք լինելու, վետո իրավունք ենք ունենալու, բայց պարզվեց ոչի բաներ չենք ունենալու։ Այսինքն ցանկացած պարագայում սա հրաապարական չէ, մենք ընդամենը կարող ենք ենթադրություններ անել թե ինչու։
Ես նախաբանում հիշատակեցի Հրանտ Մարկարյանի խոսքը, ես կուզենայի հիմա ամբողջությամբ մեջ բերել, թե այս այժմ հնչող մտահոգությունների կապակցությամբ ինչ է ասում պարոն Մարկարյանը, լսենք։
Նրանք բոլորը, որոնք շվարած են, ապշած են, հուզված են, նեղված են, ուրախացած են, չգիտեմ, բայց ամենադեպս ինձ մտահոգ են ցույց տալի եւ հողբերգություն են համարում, որ Եվրասիական պայմանագիրը ուշանում է ստորագրվի եւ մտահոգ են։ Ես հարց եմ տալի, իրենք ուզում էին ստորագրվել, դրանք նույն մարդիկ չէին, որ ասում են չպետք է ստորագրեն։ Այսինքն նույն մարդիկ, որոնք ասում են չպետք է ստորագրեն, այսօր մտահոգ են, որ ինչու չի ստորագրվում։ Ինձ համար մի քիչ զարմանալի հարց ոչինչ։ Ինձ համար ավելի ուրախացուցիչ վիճակություն է։ Եթե չի ստորագրվում, նշանակում է խնդիր կա։ Եթե խնդիր կա, նշանակում է դիմադրական դիմադրություն կա։ Այսինքն այդ կան պայմաններ, որոնք չեն ընդունվում, դրա համար չի ստորագրվում։
Գաղտնիք չէ, որ թեև ընդդիմադիր ուժի ղեկավար է, բայց նա շարունակում է շփումները երբևէ հանդիպումները գործող իշխանությունների հետ, մասնավորապես նախագահի հետ, եւ ահա Հրանտ Մարկարյանը ասում է, ես չեմ կարող խորանալ, բայց մտածումս հետեւյալն է. եթե չի ստորագրվում, ուրեմն հարց կա, ուրեմն դիմադրողականություն կա, այսինքն նկարագիր կա, ծախված չեն, տրված չեն, դա լավ է։ Այսինքն ձեր այդ անդդատ հնչող պատճառաբանությունները, որ տեխնիկական է, քաղաքական չկա, չեն համոզում անգամ։
Չէ, գիտեք ինչ կա, ուրեմն տեսեք հետեւյալն է, մենք տեխնիկական ու քաղաքական իրոք չպետք է ուրեմն իրար հետ միացնենք, որտեղ քաղաքական այստեղ չի կարող լինել, որովհետև քաղաքականը, որը կախված է, ասենք, միայն Լեռնային Ղարաբաղի հետ, չէ, այդպես ենք ասում, մենք հստակ մեր դիրքորոշումը ի սկզբանե ասել ենք, ասեն, այստեղ նորից այդ թեմայի շուտ բանակցել, նորից այդ թեմայի շուրջ ինչ-որ փորձել այլ երրորդ ուժերի հետ, ուրեմն հարաբերություններ սկսել, չկա նման բան, հստակ մեր դիրքորոշումը եղել է եւ մնում է սա, ասենք, չեն ասում տեխնիկական, որովհետև ես ըստ իմ ինֆորմացիան է շատ լավ գիտեմ, որ տեխնիկականը նախ ուրեմն մի շարք ուրեմն կանակաշկերի հետ կապված, տեխնիկական են 800 ապրանքատեսակների հետ կապված, որոնք մենք հստակ մեր կողմը, հայկական կողմը խնդիր է տալիս, որ այս ապրանքատեսակները առայժմ որոշ ժամանակով չպետք է եվրասիական ընդհանուր միության մաքսային ուրեմն կանոններով մաքսազերծվեն եւ այլն, այսինքն դրա համար մենք ասում ենք տեխնիկական է, իհարկե ժամկետների հետացումը ճիշտ ասում Հրանտ Մարգարյանը, դա նշանակում է այո, ինչ որ խնդիր կա, ես չոր հենց այնպես առանց այդ լուրջ քննարկումներ անելու մենք միանգամից ասում ենք լավ, համաձայնագիրը ստորագրում է եւ այդ համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո խնդիրները հետո ինչ է որ մենք ավելի լավ չի մինչեւ ստորագրել բոլոր այդ թեգուս փոքր տեխնիկական, որոնք հետագայում կարող են լուրջ խոչընդոտներ հանդիսանալ մեր տնտեսության, մեր արդարանաններ մուսման խնդրին, ավելի լավ է հիմա քննարկվի, երկար քննարկվի, բայց վերջնական լուծում տրվի, քան հետագա խնդիրներ ստեղծվի։
Դիմադիր մեկ այլ լիդեր, Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս շաբաթ հրապարակված իր հրատապ հարցադրությամբ նույնպես էլի պարզվեց հավատքին ծայում են պատճառաբանություններին, որ դրանք տեխնիկական կամ ձգձգման ոչ էլ կամ էլ տնտեսական նկատառումներով են։ Ես մեջբերեմ, Տեր-Պետրոսյանը ասել էր, որ հարցի պատասխանը պետք է որոնել քաղաքական ոլորտում, հստակ է, որ Եվրասիական միության հիմնադիր անդամների կողմից Հայաստանի առջև կտրուկ պայման է դրվել մաքսակետեր տեղադրել Հայ-Ղարաբաղյան սահմանի ողջ երկայնքով, եւ Հայաստանի իշխանությունները ըստ այդմ կանգնած են այդ պայմանը կատարելու կամ չկատարելու երկընտրանքի առջև, այսինքն ըստ դրա պատճառը ոչ թե այլ հենց Հայաստանն է։
Ուրեմն Եվրասիական տնտեսական միություն, ՄԱԿՍ-ան միություն մտելու մեր ամբողջ այդ ճակերտավոր ցանկությունը, բուրըն ցանկությունը, ժողովրդի կամքը, դա իհարկե քաղաքական խնդիրներով է պայմանավորված եղել, չեմ կարծում, որ ճիշտ ուղղությամբ են շարժվել, սխալ ուղղությամբ ի սկզբանե շարժվեցին, բայց նույնիսկ այս պահին ձգձգումը եւս բացառապես քաղաքական է։ Ինքը տնտեսական եթե լիներ, բնականաբար մենք միանշանակ ասոցիացիան պայմանագիր պետք է ստորագրենք, որտեղ այսպես ասեմ լավատեսական սցենարով դրական ազդեցությունը մեր հնայի վրա պետք է լինի 2-ից 2.5%։ Միջդեռ ասոցիացիան պայմանագիրը Եվրոպայի հետ նվազագույնը 4.5% էր, դա էլ առաջին շրջանում, հետագայում արդեն ինքը մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ պետք է թողեր, բայց տնտեսական առումով եթե նայեմ 2 անգամ ավելի ձեռնտու էր ասոցիացիանը, այսինքն տնտեսական չէր։ Երկրորդ առումով դա անվտանգություն էր, որը քաղաքական է կոմպոնենտը, եւս դանով էին բացատրում իշխանությունները, որ Ղարաբաղի անվտանգության խնդիր կա, Ղարաբաղի խնդիր եւ Հայաստանի անվտանգության։ Տեսնենք, որ Ռուսաստանը զենք է վաճառում, շարունակում է վաճառել, Ադրբեջանի, Բելարուսը եւ Ղազախստանը նրա քաղաքական շահերի նույնիսկ խոսափողն են նույնիսկ դարձել այդ աշճան, եւ տեսնենք, որ սահմանամերջ շրջանում արդեն Հայաստան նույնիսկ Նախիջևանից են կրակոցներ արձակում, այսինքն անվտանգության խնդիր չկա, Ղարաբաղի խնդիրը տեսնում ենք չկա, ուստի եւ այդ բաղադրիչը եւս դուրս է գալիս, ուրեմն մնում է ինչ որ մեկ այլ բաղադրիչ, ես կարծում եմ իշխանությունների իշխանության մնալու հետ կապված է եղել այդ վախն է եղել, որ իրեն գնացել են դրան, բայց ցանկացած պարագայում հիմա բնականաբար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ասացի մեջ քաղաքական կոմպոնենտը իսկապես կա, քաղաքական կոմպոնենտով է պայմանավորված, որտեղ տեխնիկական խնդիրները, եթե Շաբաշ Քոչարյանը ասում է գրեթե ամբողջությամբ լուծել ենք, տեխնիկական խնդիրները պարզ է, որ մեկ ամիս առավելագույնը պայմանավորված չեն գալիս, են եթե շագրգիր են երկու կողմներ, եւ դա բացառապես տեխնիկական է, ուստի եւ մնում է քաղաքականը։ Քաղաքականը ես կարծում եմ մի շարք պատճառներ ունի, սկսած նրանից, նույնիսկ եմ կրկնում, որ Ռուսաստանը այսօր բավականին վատ տնտեսական վիճակում է,
մասին մի քիչ դերակատարում
քաղաքականը կներեք էլի, եթե քաղաքական լիներ, ուրեմն նաեւ փաստաթուղթը չէր պատրաստ, որովհետեւ նման փաստաթղթերը թե քաղաքական հաշտությունում ընդհանուր համաձայնություններ չեն լինում, փաստաթուղթ չի ծնվում։
Այսինքն
եթե քաղաքական լուրջ խնդիրներ լիներ, այդ փաստաթուղթը չէր պատրաստվի, չէր ուղղակի համաձայնությունների, այսինքն ի սկզբանե այդ քաղաքական խնդիրը արդեն խոչը դուրս
տանց։ Ես կներեք, Տիգինյանը, ուրեմն նաև քաղաքական պատճառի մեկ այլ հիմնավորում բերեմ։ Տեսեք, միջև վերջերս իշխանությունները Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելը համարում են որպես բիզնես։ Բազմաթիվ անգամներ դրա մասին
առանձին խոսելու են, գրամար այդ պահին հաթաթեցի, առանձին դա հարցադրում են։ Դուք ասում եք փաստաթուղթ չէր ծնվի, իսկ հիմա Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանրաշահովի նախագահ Վլադիմիր Կարապետյանը նախկինում արտգործնախարարության խոսնակ ասում է, մենք ունենք բազմաթիվ աղբյուրներ, որոնց տեղից ստանում ենք տարաբնույթ ինֆորմացիա, ամեկ պլյուսին տված հարցազրույցներ ասել, նա պնդել էր, մենք ունենք տեղեկություններ, որ փաստաթղթային անհամաձայնություն չկա, հետևաբար հարց է առաջանում, ինչն է խնդիրը, որն է խոչընդոտը, եւ այդ մասին հրապարակային տեղեկությունը ըստ նրա տվել է Նազարբայևը, խոսելով Ղարաբաղի գործոնի մասին, ամեն ինչ հասկանալի է։
Ուրեմն Նազարբայևի այդ ուրեմն հանդիպման այդ խոսակցությունը մենք բազմիցս քննարկենք, բայց այն եմ ասում, եթե ասենք համապատասխան տալիցի, ասենք հանրաշահովի նախագահ արդակինը ունեն այդ փաստերը, թող հրաբարագեն այդ փաստերը։ Այսօր եթե երկրի նախագահ, հանրապետության վարչապետը բոլորը ասում են, որ տեխնիկական համաձայնեսման խնդիրներ են մնացել, ու իրենք էլ ասում են, մեկ թեղ թող պետ փաստաթուղթը հրաբարագեն, կոնկրետ նշելով աղբյուրը, որ այս աղբյուրը ասում որ ոչ, SSS քաղաքական խնդիրներ են դրված այդ փաստաթղթի հիմքում, ստորագրման հետ կապված, դրա համար չի ստորագրում ցեկցեկում։
Հիմա այն հարցը, որի մասին անընդհատ ուզում եք խոսել, ձեր նախկինում ձեզ այդ դաշին կազմած ուժի Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության նախագահն էր իդեպ նշել, որ ինքը եւս սա կապել էր ռուս-ադրբեջանական եւ ռուս-թուրքական ակտիվ նրա ձևակերպում քաղաքական առևտրի հետ, եւ ըստ նրա, քանի դեռ Մոսկվան Ադրբեջանի հետ իր խնդիրը չի ճշգրտել, Հայաստանի անդամակցությունը չի լինի, որքանով է հիմնավոր համարում այս կարգի մեկնաբանությունները։
Ես կարծում եմ այստեղի մեկնաբանությունը շատ ավելի վաղ է եղել, եւ ես այդ շրջանակում եմ մինչեւ հիմա գործում, շարունակելով խոսքը, ասենց այն, որ ժամանակին դա բիզնես էր, ընդամենը զենքի վաճառքը Ադրբեջանի Ռուսաստանի կողմից, հիմա դարձավ արդեն ժողովրդի մտահոգող առարկա, իհարկե ի սկզբանե բոլորիս մտահոգում էր դա, սա նշանակում է, որ քաղաքական խնդիրներ գոյություն ունեն, միանշանակ։ Եթե չլինեին դրանք, նմանատիպ արտահայտություն իշխանությունը ներկապվում չէր։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ ռուս-թուրքական եւ այլ, մենք դրա մասին դեռ շատ վաղուց ենք բարձրացնել, ընդհանրապես ես տեսնում եմ այս ամենը մի ամբողջ քաղաքական գործընթացի մեջ։ Տեսեք, 2009 թվականից մեր իշխանությունները գնացին հայ-թուրքական, այսպես ասեմ, արձանագրությունների։ Մենք դեմ ենք, բացատրեցինք, հազար անգամ ասացինք, այդպիսի բան չանեք, Թուրքիային ակտիվացնում եք, որևէ բան չեք ստանալու, ու ինքը լեգիտիմ արդեն մասնակցելու է տարածաշրջանային պրոցեսներին։ Այդպես էլ եղավ։ Գումարազդան Ուկրաինայի խնդիրը առաջացավ։ Ղրիմը, երբ որ Ռուսաստանը անեքսիայի ենթարկեց, բռնազավթեց ըստերության իրեն, դրանից հետո Թուրքիայի դերը նորից տարածաշրջանում բարձրացավ։ Հայաստանը կոպի սխալարը սեպտեմբերի 3-ին հայտարարելով, այս դեպքում եւս ինքը որոշակիորեն լեգիտիմություն հաղորդեց Թուրքիայի, այսպես ասեմ, ուղիղ հարաբերությունները եւ Ադրբեջանի հետ, արդեն զենք մատակարելու նույնիսկ ծավալով, իսկ նախկինում դա կասեցվում էր որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Գումարազդրան արդեն Թուրքիան Ռուսաստանի հետ բավականին լավ հարաբերություններ, շփումներ սկսեց Ռուսաստան-Ադրբեջան։ Մենք հասկանում ենք, որ այս պայն արդեն այդ շփումները գնում են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ, Ադրբեջան-Ռուսաստան, եւ Ռուսաստանը փորձում է Ադրբեջանին քաշել իր դաշտը, իսկ ինքը քաշելու միայն մեկ խայծ ունի՝ Լեռնային Ղարաբաղը։
Եվ այդ քաշելու, այսպես ասած, այս համատեքստում ինչի մասին խոսում էր պարոն Մարտիրոսյան, օրինակ Ռուսաստանի բավական բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, տնտեսական զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլյուկայևը, նախագահի Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Գլազևը, հատկապես վերջին շաբաթներին բազմաթիվ հայտարարություններ արեցին այս Մոսկվայի նախաձեռնած միությանը Ադրբեջանի անդամակցության նպատակահարմարության մասին։ Մի րոպե, ես ուղղակի ուզում եմ մեջ բերել, թե էլի մեր ռադիոկանալին այս կապակցությամբ ինչ էր ասել ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը։
Այսպես անձնական վերլուծությունների արդյունքում ես այդպես նպատակահարմար չէ գտնում Ադրբեջանի պարագայում անդամակցություն։
Ինչու՞։
Դե տնտեսական միությունը իսկ Ադրբեջան այսօր հայտարել է որպես ինքնաբավ տնտեսվարող երկիր, բացի այդ Ադրբեջանի պարագայում այդպես բարդությունները շատ ավելի մեծ կլինեն արտաքին քաղաքականության հարման։
Տեսեք, Արտակ Զաքարյանը վկայակոչելով իր անձնական վերլուծությունները դեմ է խոսում ձեր խմբակցության մեկ այլ անդամ Արտաշես Գեղամյանը ԵԱՀԿ-ում մեր խորհրդանական վեհաժողովում մեր պատվիրակության ղեկավարը, էլի իր նշելով թե անձնական կարծիքը արտահայտելով կողմ է խոսում։ ՀՀԿ-ն այս կապակցությամբ ի վերջո միասնական տեսակետ ունի կողմ է թե դեմ Ադրբեջանի անդամակցության։
Ուրեմն նախ որպես այդպեսին պաշտոնական քննարկում է թեմա չի եղել։ Ինչորս, այսինքն որպեսի ՀՀԿ-ն, ՀՀԿ անդամները, ՀՀԿ-ը ներգրավող քաղաքական մարտիկ դիշկորոշում, ամեն մեկը իր անձնական դիշկորոշումն է արդարելում։ Ես մի բան, ես էլ իմ անձնականը ասեմ, այսպես ասեմ, ոչ բան։ Ուրեմն Ռուսաստանը փորձում է Ադրբեջանը, այո, այն որ զենք է տալիս Ադրբեջանին, իրոք մտահոգի չէ։ Ճիշտ է, բիզնեսը բիզնես, դա մտահոգի չէ, որովհետև այսօր փաստացի այդ զենքը Ադրբեջանը օգտագործում է ոչ թե սամանները պահելու, այլ խաղաղ բնակիչներին, գյուղերը, նույնիսկ մանգապարտեզները, գյուղատեսությունը զբաղված մարդկանց կնդագործելու համար, որը շատ մտահոգիչ է, և Ռուսաստանը, այո, պետք է որ իր լուրջ մտահոգությունը հայտնի, ինչպես օրինակ երեք հայտնեցին Եվրո, ուրեմն Մինսկի խորհրդի համանախագահները շատ հստակ դիրքորոշում ասեցին, որ մտահոգիչ է։ Եվ այս պարագան, ես կարծում եմ, որ համաձայն եմ Արտակ Զաքարյանին բանալ, այսօր Ադրբեջան ինքնապահ պետություն, և ինքը երբևիցե այսօր այդպես մեծ ցանկություն չել հայտնի, որպեսզի ինքը ապտամակցի Եվրասիական միությանը, իսկ Ռուսաստանը, բնական է, Ռուսաստանը տարածաշրջանում իր խնդիրներն ունի, և չենք էլ ինքը չի էլ տակսում, որ փորձում է Ադրբեջանի հետ տարբեր ձևերով հարաբերություններ սերդացնել, որտեղ այստեղ նաև մեկ այլ խնդիր կա, Ադրբեջան Արմենիա Թուրքիայի խնդիրը կա, և նաև այսօր, եթե ավելի վերջի զարգացումներն ենք նայում, այնպես չի, որ Ռուսաստան, Թուրքիայի իշխանել տնտեսական հարաբերություններ, իրենք փորձեցին ուրեմն սերդաջել անտնտեսական համագործակցության տարբեր պայմանագրեր, բայց ի վերջո նույնիսկ ուկրաինական իրադարձությունները, նույն Ղրիմի իրադարձությունը, նույն վերջերս Բոյինգի այդ վտարը, դա ամեն ինչը ցույց տվեց, որ Թուրքիան էլի նույն ՆԱՏՕ-ն է, նույն ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունն է, և իշխանել տնտեսական փորձի համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ ավելի ակտիվացնել, իր քաղաքական հայտարարությունը մնում է իր դիրքերում։
Իհարկե, ես շատ ուրախ եմ, որ հանրապետական կուսակցությունը փաստորեն ավելի ժողովրդավար է, քան ստեժարանգությունը, և տարբեր տեսակետներ են հնչում տարբեր հարցերի շուրջ, բայց ամբողջ խնդիրը գայում են անում, որ և Արտակ Զաքարյանն է պաշտոնատար անձն, այն բավականին բարձրաստիճան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը, դա բավականին բարձր պաշտոն է, և Արտաշես Գեղամյանն է Հայաստանի Հանրապետություն ներկայացնում, ինքը պատվիրակության վարկի անդամ չէ, ղեկավար է, ուստի և ցանկացած պարագայում իրենց տեսակետը հենց պետք է լիներ պաշտոնականը։ Ամբողջ խնդիրը կանում են անում, որ երկուսն էլ ըստ էության ներկայացում են պաշտոնական տեսակետ, ուղղակի այդ պաշտոնական տեսակետը ժամարժամ փոխվում է իշխանությունների մոտ, քանի որ չկա հստակ մշակված արտաքին քաղաքականություն, այլ իրավիճակային քաղաքականություն է, ուստի և տարբեր ժամանակահատվածներում մենք փորձում ենք տարբեր պաշտոնական
տեսակետներ։
Ես դա մար ողջունեցի այդ ժողովրդավարակ մոտեցմամբ։ Ինչ վերաբերվում է տարածաշրջանում այս իրավիճակին, բարեբախտաբար, չգիտեմ, երբյաստված իսկապես հայերին շատ է սիրում, և Հայաստանը, մենք անընդհատ ունենում ենք հնարավորություններ, հիմա էլ մենք ունենք այդ շանսը այս պատային իրավիճակից դուրս գալու, հրաշալի հնարավորություններ են ձեռված, Իրանի նման հարևան ունենք, որը շահագրգռված է մեզ հետ տնտեսական հարաբերություններով, գազամուղ կարող ենք այստեղից տարածիկ տանել, որը տարեկան մոտ 600 միլիոն դոլարի միայն եկամուտ կարող է ապահովել, մեր գազը կարող է 100 դոլարով լինել, ինչ մասին բարձրաձայնեց դեսպանը, որը նշանակում է տնտեսության աշխարհ ժաճում։ Մենք կարող ենք ՆԱՏՕ-ի հետ շատ խորացնել մեր հարաբերությունները։ Մենք կողմնակից ենք, որ ժառանգությունը կողմնակից է, որ մենք հորիզոնական ուղիղ հարաբերություններ ունենանք տարբեր պետությունների ուժային նաև կառույցների անվտանգության հետ կապված։ Մենք կարող ենք այս ամենը կյանքի կոչել, և սա մեր Չինաստանից վերջապես զենք բերեցինք, և Ռուսաստան տալիս տարիներ շարունակ մեզ զենք չեն տալիս։ Այսինքն սա ցույց է տալիս, որ մենք ունենք գործընկերներ, ուղղակի պետք է որ այստեղ նորմալ
հարաբերություններ
կառուցվի եւ կարողանանք մենք առաջարկել։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը եւ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Սուքիաս Ավետիսյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում երևանյան պարբերականները, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբանի կարծիքով մալայզիական ինքնաթիռի կործանումից հետո համաշխարհային քաղաքական զարգացումները մտել են ակտիվ ու արագացված փուլ, որը փորձագետները բնորոշում են որպես նոր աշխարհակարգի կառուցում։ Այս գործընթացներում ոչ ոք կատակ չի անելու, եւ ամեն ինչ ասվելու է մեկ անգամ, որին հետևելու է երկնային պատիժը։ Այն երկրները, որոնք համարժեք կգտնվեն այս զարգացումներին եւ կհասկանան միանգամից, նոր աշխարհակարգում կունենան արժանի տեղ եւ դեր։ Իսկ մյուսներին սպասվում է աննախանձելի իրավիճակ, այսինքն նոր աշխարհակարգը կերտվելու է նրանց հաշվին։ Այս գործընթացներում չկա որևէ երաշխիք ավանդական պատկերացումների իմաստով, որևէ մեկը երաշխիքներ չի տալու։ Միակ երաշխիքը արտաքին ու ներքին քաղաքականության համարժեքությունն է, որն ապահովում է անվտանգություն և տնտեսական որոշակի պրեֆերենցիաներ։ Պուտինը Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի նիստում փաստացի փորձում էր երաշխիքներ տալ ու ակնկալում էր ստանալ այդպիսիք։ Սա նշանակում է, որ Մոսկվայում գուցե ընդունել են խաղի կանոնները, սակայն ինչ գնով։ Իսկ ինչ հեռանկար կարող է ունենալ Հայաստանն այս գործընթացներում։ Մի կողմից առկա են բոլոր բարենպաստ միջազգային պայմանները, մյուս կողմից Հայաստանն իր ներքին ու արտաքին քաղաքականության մեջ մեղմասած հեռու է համարժեքությունից, գրում է Դրագիր ԵՄ-ի մեկնաբանը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է. Հայաստանում չկա մի ոլորտ, որտեղ չլինեն հեղափոխական զարգացումների, ճեղքումների, արմատական տրանսֆորմացիաներ իրականացնելու կարիք։ Բավական է ընդամենը նայել, թե ինչ ակտիվ պրոցեսներ են տեղի ունենում Հայաստանի շուրջ, հասկանալու համար, թե որքան հետ է մնացել Հայաստան այդ զարգացումներից։ Եվ այսօր, եթե նույնիսկ լինի դրանց համարժեք լինելու անկեղծ ցանկություն, Հայաստանը չունի պարզապես անհրաժեշտ ռեսուրսներ։ Ու քանի որ աշխարհի եւ մեր տարբերությունը բոլոր առումներով հասել է արդեն կրիտիկականի, այդ թվում նաեւ մեզ համար կարևոր պետական ու ազգային հիմնախնդիրների առնչությամբ, հեղափոխականությունը Հայաստանի կյանքում դառնում է ոչ թե զարգացման իրավիճակից ելքի տարբերակներից մեկը, այլ միակը։ Ընդ որում, այստեղ կա որոշակի թուրիմացություն այն առումով, որ հեղափոխություն ասելով բոլորը հասկանում են մի իրավիճակ, երբ այս կամ այն ուժը թիկունքում ունենալով ժողովրդական աջակցության X ծավալ պաշտոնակ է անում մյուս ուժին, ստիպում է հրաժարական տալ կամ պարզապես փախչել։ Իրականում դա հեղափոխության անհրաժեշտ հեղափոխականության մասին թյուր պատկերացում է, որը երևի թե ձեռնտու է հենց այն մարդկանց, ում վրա է այսօր առաջինը դրված հեղափոխական լինելու համար պատասխանատվությունը։ Խոսքը իշխանության մասին է։ Իշխանությունը ձեռնտու է ներկայացնել հեղափոխության այն ընկալումը, թե դա նշանակում է պայքար իշխանության համար, և մի խումբը ուզում է գահանկեցնել մյուս խմբին։ Այդպես իշխանությունը փորձում է խուսափել հեղափոխականության համար իր պատասխանատվությունից։ Այսօր Հայաստանում հենց իշխանությունն է պարտավոր հեղափոխություն կատարել բոլոր ոլորտներում, գրում է ժամանակթերթը։ Հայոց աշխարհը զրուցել է տնտեսագետ Վարդան Բոստանջանի հետ։ Օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիայի թանկացումը առաջին անհրաժեշտության լայն սպառման ապրանքների և ծառայությունների թանկացում է նախատեսում։ Արդյոք այդ հանգամանքը չի նպաստի առևտրաշրջանառության ծավալների հետագա նվազմանը և ինչ որտեղ բացասական բալանսի չի հանգեցնի։ Այս հարցին Մոստանջանը պատասխանում է. Դա անպայման ազդեցություն կունենա և բացասական ազդեցություն, մանավանդ որ հասարակությունը չի պայքարում իր իրավունքների համար, իներտ է և թերահավատ, և դա կհանգեցնի նրան, որ արտադրողներն ու ծառայություն մատուցողները անվարան կբարձրացնեն իրենց ապրանքների ու ծառայությունների գները։ Անգամ կանխատեսում են, որ թանկացումները կլինեն ոչ թե էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացումից որոշ ժամանակ հետո, այլ անմիջապես։ Իսկ դա ակնհայտորեն կհանգեցնի նրան, որ քիչ թե շատ գնող ունակ մարդկանց թիվը կկրճատվի, նույնքանով կրճատելով նաև ապրանքների շրջանառության ծավալները։ Հարց. Բայց չէ՞ որ դա ոչ միայն սպառողին ձեռնտու չէ, այլև հենց արտադրողին ու ծառայություն մատուցողին։ Եթե նա չկարողանա բավարար չափով իրացնել իր արտադրանքը կամ ծառայությունը, կտուժի նրա բիզնեսը։ Մոստանջանի պատասխանը. Եթե հարցը դիտարկենք արտադրողի կամ ծառայություն մատուցողի դիտանկյունից, ապա պետք է խոստովանենք, որ նրանք առանց այն էլ տևական ժամանակ է շատ սարսափելի վիճակում են։ Տնտեսվարող սուբյեկտները, որոնք մեր պահանջմունքների բավարարման համար են գործունեություն ծավալում, շարունակաբար հերթական ու արտահերթ ստուգումների պայմաններում չեն կարողանում իրենց գործունեությունը շարունակել։ Մեր երկրում գործարարները շնչահեղձության մթնոլորտում են գործում և հաճախ չդիմանալով ճնշումներին ստիպված դադարեցնում են իրենց գործունեությունը։ Դա քիչ է, կնաճն ու դրա հետևանքները նույնպես հարվածում են գործարարին, քանի որ նրա գործունեության համար սուղ պայմաններ են ստեղծում։ Հետ կելեկտրոնային պարբերականի հարցերին պատասխանում է ժողովրդավարության անվտանգության և զարգացման հայկական կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը։ Հարց. Գործարար Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալության հիմքում շատերը քաղաքական ենթատեքստ են տեսնում, մյուսները ադրբեջանական հետք։ Նրա նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքների հետևում դուք շրջանառվող վարկածներից ո՞րն եք ավելի հիմնավոր համարում։ Պատասխան. Ես չեմ ուզում անդրադառնալ այդ վարկածներին, ինձ մտահոգում է մեկ այլ, ավելի կարևոր հարց. Ես շատ կցանկանայի այս պատմության մեջ տեսնել Արցախի ու Հայաստանի Հանրապետությունների գործողությունները Լևոն Հայրապետյանի անձի նկատմամբ։
Մամուլիկտեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Շառնակելով թվարկումն այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ Վանաձորում, երկրաշարժից հետո անօթևան մնացած ավելի քան 10 ընտանիքների անդամներին նորից հավիրել էին մարզպետարան պարզելու, թե ինչ տարբերակով են նրանք գերադասում պետությունից բնակարան ստանալ։ Մարզային իշխանությունների նման անսպասելի ուշադրության պատճառը հասկանալի է։ Մի քանի օր առաջ Գյումրիում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հրահանգել էր մարզպետներին անձամբ հանդիպել անօթևանների հետ և լուծել առկա խնդիրները։ Մանրամասները կներկայացնի Վանաձորի մեր թղթակից Նարէ Ստեփանյանը։
Երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած Վանաձորի 14 ընտանիքներ պետք է հայտնեն իրենց կարծիքը, թե որ տարբերակով են նախընտրում բնակարան ստանալ՝ ԲԳՎ-ների, այսինքն բնակարանների գնման վկայագրերի միջոցով, թե ցանկանում են նոր կառուցված բնակարան ստանալ։ Նշեմ, որ սրանք այն ընտանիքներն են, որոնք պետք է բնակարան ստանային դեռևս 2012 թվականին նորակառույց բազմաբնակարան շենքում, սակայն մինչ օրը շենքը կառուցված չէ, անգամ հիմքը գծված չէ։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այս շաբաթ Գյումրի կատարած այցի ընթացքում ծանոթացել է աղետի գոտում շինարարության ընթացքին, Շիրակի մարզպետարանում անցկացված խորհրդակցության ժամանակ էլ անդրադառնալով երկրաշարժից հետո անօթևան մնացածների համար նոր կառուցվելիք բնակարաններին, վարչապետը հանձնարարական է տվել Շիրակի և Լոռու մարզպետներին հանդիպել շահառու ընտանիքների հետ և պարզել նրանց դիրքորոշումը, թե որ տարբերակով են ցանկանում բնակարան ստանալ։ Ըստ այդմ էլ կորոշեն հետագա անելիքները շենք են կառուցում, թե ԲԳՎ-ների ծրագիր են իրականացնում։ 14 ընտանիքներից Լոռու մարզպետարանում ներկա էին 11-ը, նրանցից 7-ը համաձայն էին ԲԳՎ-ների տարբերակին, մնացած 4-ը ցանկանում էին նորակառույց շենքում բնակարան ստանալ։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը տեղեկացրեց, որ բնակիչների դիրքորոշման մասին կհայտնի վարչապետին։ Լրագրողների հետ զրույցում էլ ասաց, որ եթե մեծամասնությունը որոշել է ԲԳՎ-ների տարբերակը, ապա մի քանի ընտանիքի համար շենք չեն կարող կառուցել։
Այս պահին 4-ի հետ կապված որևէ առաջարկ չկա, որովհետև 4-ը կո համար բնականաբար բազմաբնակարան շենք կառուցել պետությունը հնարավորություն չունի և միգուցե իրենց համար այլ տարբերակներ չունի։
Հանդիպման ընթացքում մարզպետը մի քանի անգամ ակնարկեց, որ եթե բնակիչները ընտրեն շենքի կառուցումը, ինքը որևէ ժամկետ չի կարող նշել, թե երբ կսկսվի շինարարությունը, երբ կավարտվի։ Միջդեռ եթե ընտրեն ԲԳՎ-ների տարբերակը, ապա մոտավոր ժամկետներ կարող է ասել։ Որպես օրինակ էլ նշեց, ամիսներ առաջ Լոռու մարզի Գուգարք համայնքում հրդեհից տուժած 6 ընտանիքների ԲԳՎ-ների միջոցով բնակապահովման խնդրի արագ լուծումը։ Բնակիչների Սուսան Նավահանյանն ասաց, որ ինքը ոչ մի կերպ համաձայն չէ ԲԳՎ տարբերակին և ուզում է բնակարան ստանալ նորակառույց շենքում, ինչպես եւ նախատեսված էր։
Մենք ունեցել ենք 2 սենյակ 5 շենքերից, ստարկել ենք 4 սենյակ, անկան մեծ սենյակները։ Հիմա մեզ տալիս են 2 սենյակ, այն էլ չեն տալիս։ Գնացեք 5 շենքեր առեք։ Մենք 4 հոգի որոշել ենք, որ շինարարություն ենք ուզում։ Այնքան մարտավորություն չունի, թոսակին մեզ հետը տան։ Ամեն ինչ հնարավոր է, եթե ուզենա։
Միջդեռ 72-ամյա Էմիկ Շահբազյանը կողմ է ԲԳՎ-ների տարբերակին, ասում է, այսօր կանգուն պետություն չունենք եւ երաշխիքել չունենք, թե ինչ որ շինարարություն կկատարվի։
Վստահություն չունենք, ու հնարավոր էլ չլինի, չենք էլ մտածում, որ այդ վստահությունը կլինի։ Իսկ եթե հավատայինք, որ պետք է շինեն, ով չէ ուզենա նոր բնակարան քաղաքի մեջ ունենա։ Հիմա որ ասել շատերը բողոքը մեն ողսա, չուզեցիք։ Ոնց ուզենք, եթե գիտենք, որ դա չտիլնի, մոտակա մի հինգ դեսկանեմ չիլնի։
14 ընտանիքների բնակապահովման խնդիրը լուծելուց հետո Նալբանդյանի խոսքով Վանաձոր համայնքում երկրաշարժից անօթևան մնացած ընտանիքների հարցը կարելի է վերջնականապես լուծված համարել։ Ինչ վերաբերում է գյուղական համայնքներին, մարզպետի խոսքով մինչև տարեվերջ 255 բնակարան կհանձնվեն բնակիչներին, սակայն սրանով խնդիրը գյուղական համայնքներում դեռևս չի լուծվում։ 24 գյուղական համայնքներում 168 ընտանիքների բնակարանների շինարարությունը չի էլ էլ մեկնարկել։ Այս ընտանիքները ևս պետք է հայտնեն իրենց կարծիքները, թե ինչ տարբերակով են ուզում բնակարան ստանալ։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի այս հատվածում էլ կրթական թեմաներին անդրադառնանք։ Փորձագետներն արձանագրում են հայալեզու կրթության ծավալները, Սփյուռքում գնալով կրճատվում են, որոնք են այս միտման պատճառները, փորձել է Պարզելյանն Ամնացականյանը։
Սփյուռքից վերապատրաստման եկած հայկական կրթօջախների տնօրեններն ու ուսուցիչները նկատում են, որ վերջին տարիներին տարբեր երկրներում ապրող հայերից շատերը այլևս նախապատվությունը չեն տալիս հայկական դպրոցներին։ Նրանք նախընտրում են երեխաներին տանել այն երկրի պետական դպրոց, որտեղ բնակվում են։ Այս մոտեցումը Վրաստանից եկած Օքսանա Շարոյանի հանգեցրեց Թբիլիսիում հայկական դպրոցների փակմանը։ Մանկավարժան նշում է, որ եթե տարիներ առաջ Վրաստանի մայրաքաղաքում գործում էին 10-ից 15 հայկական դպրոցներ, այժմ մնացել է միայն մեկը։
Հիմա մնացել է ընդամենը մի դպրոց, 104 դպրոցներ, որտեղ վրաց լեզուն, Վրաստանի պատմություն, աշխարհագրություն արդեն դասավանդում են վրաց լեզվով։ Դրա հիմնական պատճառը, ես կարամ ասեմ, ծնողներն են, որոնք չգիտես թե ինչ տանում են ռուսական կամ վրացական դպրոց, հիմնականում ռուսական, հայ բնակչության դա սխալն է, որ չեն տալիս հայկական։
Շարոյանն ասում է, որ Վրաստանում եթե հայկական կրթություն ստանաս, ապա առաջընթացի հնարավորություն հետագայում չես ունենա, ինչն էլ ստիպում է շատերին ընտրել վրացական կամ ռուսական դպրոցները։
Եթե ասում են, որ եթե ունենա հայկական կրթություն, լավագույն դեպքում կտանա կոշկակար կամ վարսավիր։
ԱՄՆ Ֆիլադելֆիա քաղաքում գործող հայկազյան ազգային վարժարանի տնօրեն Նայերի Բալանյանը ևս նշում է, որ իրենց մոտ, ինչպես նաև մյուս վարժարաններում, տարեց-տարի նվազում է աշակերտների թիվը։ Ըստ Բալանյանի, դա ունի երկու պատճառ՝ ֆինանսական խնդիրներ և հայկական դպրոցի լեզվի նկատմամբ հետաքրքրության պակաս։
Մենք օդարամոլ ենք, միշտ օդար ավելի քեղեցիկ է մեզի համար, ճշմարտաբար։ Հասկացաք, ադիգայի, երկրորդ գսեմ, որ հայերենով հաց պիճի շայես, հասկացաք, ադոր համար գնախնդրեմ, որ ասենք ամերիկյան վարժարաններ տան, որ շատ անգամ ծրի է, հայկականը բավական թանկ է, հայկական ամենօրյա դպրոցները բավական սուղ են։ Հիմա աշակերտները շատ չեն, քանի մի օրյա դպրոց է, բայց ամենօրյա դպրոցներուն աշակերտներն ալ կբաքսին։ Գլխավոր պատճառը նախ ծնողներուն անդարբերությունն է, երկրորդ ուսուցիչի բագասն է։
Վարժարանի տնօրենի խոսքով ոմանք էլ հայերենը չմոռանալու համար նախընտրում են հայկական մեկօրյա դպրոցները։ Փեգի Բաբուղլյանը մոտ 1 տարի առաջ է եկել Սիրիայի Հալեբ քաղաքից, ասում է, որ իրենց մոտ երբևիցե նման խնդիր չի եղել։ Մինչև պատերազմ աշակերտների թիվը տարեց-տարի ավելանում էր, քանի որ Սիրիայում հայերը նախընտրում են բացառապես հայկական դպրոցները։ Կարեն ԵՓ ազգային ճեմարանի մաթեմատիկայի արդեն նախկին ուսուցչուհին պատմում է, որ գրեթե ամեն շաբաթ շփվում է ճեմարանում այս պահին դասավանդող ուսուցիչների հետ։ Ըստ նրանց, չնայած մեծ դժվարություններին, կրթօջախը գործում է, աշակերտները չեն ցանկանում հետ մնալ դասերից։ Այս տարի իրենց դպրոցն ավարտել են 100 աշակերտներ։
Պայմաններու մեջ տագավին հայ դպրոցը բահելու բարձր գիտակցությամբ բոլոր ծնողները իրենց երեխաները գուղարգեն Կարեն ԵՓ ազգային ճեմարան, որը գապված է մեր այդտեղի առաջնորդարանին, եւ ամենայն գիտակցությամբ գուզեմ, որ հայեցի դասյարակությունը ստանան եւ միշտ այդ դպրոցը գանկում մնա այդտեղ հայ քաղուտը, որովհետեւ հայ դպրոցը եւ եկեղեցին գիտենք հայ քաղուտի մսունն է։
Անահիտ Յահի ամասահին վերապատրաստման է եկել Իրանից, նա նշում է, որ Իրանի հայկական դպրոցներում վերջին տարիներին ևս աշակերտների թվի նվազում է նկատվում, սակայն պատճառը ոչ թե այլ նախընտրություններն են, այլ արտագաղթը։
Բնականաբար ապակսումը համայնքը, այսինքն համատալի չի մեր 15 տարի, 20 տարի առաջվա մեր համայնքին, երբ լքում են ընտանիքները, երեխաներն էլ, դպրոցներն էլ, տենց դե ամեն ինչը կարող են նկատի ունենալ, երկրի պայմանները, տնտեսական վիճակը, երևի այդ մթնոլորտը, որ դիրում է։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Նշեմ ի դեպ, որ վաղն արդեն 3-ան ժամը 8-ին մեր ռադիոկայանի կայք էջում ազատություն կետեմ հասցեով կարող եք դիտել Ժերժ Թամրազյանի ամեն շապատյա կիրակնորյա վերլուծականը, որի հյուրն այս անգամ ամերիկահայ բարերար ծակումով կեսապցի Վաչե Սողոմոնյանն է։
Բարև ձեզ, պարոն Սողոմոնյան, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը և եկաք Երևանի ստուդիա։ Մենք գիտենք, որ դուք շատ հաճախ եք լինում Հայաստանում, հետաքրքիր հեծան Վարշավ ունեք, հատուկ նվիրված է, ասենք, Հայաստանին որևէ ծրագրին օգնելուն, բայց այս անգամ կարծեք, թե դուք օգնում եք Քեսաբին։ Կարող եք պատմել այդ արշավի մասին, խնդրում եմ։
Սիրով, 1999-ին ես կազմագերբեցի հույսի հետ արշավ Հայաստանի համար։ Առաջին 2 տարին առանցին եկա և ոստիկանական առաջնորդությամբ կրծեք վերջացնել հեծարշավը և շատ հաջողորեն առաջին հեծարշավը կրնամ բարձանքով ուսել Lindsay Foundation-ը, որ գպատկանի Kirk Kirkorian-ին, Kirkorian-ն ալին ալսպորտ ավորդենից խաղթող է գարձել և դեսա, որ մեր սպորագանցով ինչպես հայրենիքին կուզենք օժանդակել, նվիրեց մեր միության անշահ միության, ասեմ, որև մենք առանց անշահ միություն էր։
Շահութ չէ հետապնդող։
Այո, 800,000 ամերիկյան դոլար։ Կրծանք 300,000 ժողովուրդ են հավաքել, եղավ 1,200,000 ամերիկյան դոլար։ Այդ փողով կրծանք առաջին խաղողի դնգարանը գերդել հրամորդ գյուղը, որ Արցախի մեջ է, և շատ հաճող, հիմա 25 ընտանիք կապրի այդ միջոցով։ Երկրորդ հեծարշավը նորեն առանցին էի, որտեղ չգրծա ոչ մեկուն համոզել, որ երթանք Հայաստան հեծանիվ կշենք, փող պիտան հայերը, չհավատացին։ Երկրորդ հեծարշավին գրծանք նորեն նույն չափի չափ փող գրծանք հավաքել, գրծանք արնել 4 սառնարաներ երականչյուր 1200 գալոն բառնագող Հայաստանի դարբեր մարզերում մեջ ծերղեցինք, որ քյուղադնեսության օշանտակ է, մարդիկ, որ գատ ունին, որտեղ ունին գովեր, ոչխարներ, այդեր, գրծան ապարել, անդեղ միջը, որ գարենամ վաճարել։ Եթե վերջը մեզի ասեցավ, որ եթե մեկը գովը հիվանդ է, գատովան երտա, ամբողջ գավրեմ բույս կաթերը, ուրեմն որոշեցինք լաբորատուարը գերդեր և գտնալ բժիշկը, որ քվադնդեսական բժիշկ է, որ ստուկե յուրաքանչյուր եկած կաթը, որ սխալ բան չբալայի։ Այսևով 8 տարի, երբ նախարարը Դավիթ Լոքյանն էր, գրցանք օժանդակել քվադնդեսության։
Բավական մեծ գումար եք հավաքել, պաստոր, այդ 8 տարիների ընթացքում։
Միանա չէ, 8 տարի վերջ Panin All Armenian Fund, որը հիմնադրում Հայաստանին 3 տարի անոնց, և անոնք գրծան գերդել Սպիտակաշեն դպրոցը Մարդունիի մեջ մեր հավաքված տրամով, որ հիմա երեխաները առաջ կարծեմ 25 կիլոմետր պետք է երթային ուր դպրոց, հիմա ունեն իրենց դպրոցը Մարդունիի մեջ, ադալ մեզ իմի բարձանք էր։ Հիմա գոշատակեցինք կարծեմ 4 կամ 5 տարի եղավ համասրանին, որուն ֆիզիկայի բաժինը և արագացի կակատը, որ գստուկեն արևի ճարակայտները, դնորենը Աշոտ Չլինգերյանն է, որ աշխարհին ճանցված է։
Դրականի աստղադիտարանի մասին եք ասում։
Չէ,
արագացի, այո, ֆիզիկայի
ինստիտուտ։ Եվ այդ ինչպես դնորենը դոկտոր Չլինգերյանն է, Աշոտ Չլինգերյան, աշխարհին ծանոթ, հիմա Հայաստանը աշխարհի 5-րդ դերը գրավեց, որ գսե Cosmic Ray Research, արևի ճարակայտներու ստուգման մեջ, որ գրնան սելյեր փոթորիկ պիտ բադայի, որ քյուղացիները պատրաստլան, օտանավի ճամփորդությունները պատրաստլան, գրնան ադի հիմա կունի մի ժամ առաջ դեղեկացնել ադ իրենց ըրած գործերով։ Իսկ այս տարի մեր որոշած էինք մեզի հովանավորողը կգոչվի Գետրոնացեք երեխաներու հենց հիմա, Focus on Children Now, շատ լավ գործեր ըրացեն օժանդակելու որ պանոցներու երեխաներու։ Երբ վերջը քիցան ես քեսաբ ծնված հայ եմ, քեսաբցի եմ, եր խեջ քեսաբի հայերը դեղահան եղան աս վերջերս, առաջարգեցին Վաչե ջան, բավական փող հավաքած ես, փոխանակ այս տարի երեխաներուն, կուզենք քո միջոցովը քեսաբի հայության օժանդակել և այդ բոլոր փողերը հեմագերտա քեսաբի հայության։
Բարոժոմա, ինչպես եք դուք այդ հեծան Վարշավը, ինչպես է տեղի ունեմ, հեծանիվ եք կշում, ինչպես եք անում։
Մենք ժողովրդին գահադարենք շատ կխնդրենք, մեր քրդինքի համեմատ օժանդակեցեք բարի գործը մեր ռացը հայրենիքի համար է, եւ ամեն Երևան գալուն Հայաստանը գշրջենք մեկ շաբթվա մեջ 400-ից մինչեւ 500 կիլոմետր, որ ցույց տանք երաբես կքրտենք։
Մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ, Հրանտ Համրազյանի ամենշաբաթյա կիրակնօրյա վերլուծականը կարող եք դիտել վաղը երեկոյան ժամը 8-ին այցելելով մեր կայքը ազատություն.am հասցեով։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ Ազատություն.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։